Салам, әзіз радио дүңледі достылар. Программамызы қош келдіңіз. Әзізлер, сізі мәлім болышы ялы, программамыз әзіз белвердігерімізі ибадат етмек үчін бағышланандыр. Ибадат етмектен башқа біз, әлбетті мұқаддес кітаптан кәбір аятлары көріп чықыяз. Әзізлер, бүгін біз Ресуллерден Павлусың Ефесліклері йоллан хатындақы аятлары оқап чықыяз. Шейлі хемсіз, сөйгілі чағалар кімен, Худайдан көрелді алын. Месих ялы сөйіп яшан. Ол бізі сөйіп, Худая, яқымны ыслы садақа хем құрбалық хөкмінде бізің үчін жанын құрбан етті. Араңызда ағысқылық, харамлық, ач көзлік едіян болмасын. Бейлі затлар Худайын халқына келішмейер. Шейлі хем араңызда бей едеплік, янралық, бейдерек дегішме де болмасын. Бұлар сізі ярашмайыр. Мұны дерек Худая шүкір едің. Шыны біліп ойың. Ечбір азғынның мұрдарын яда, ач көзің месихың ве Худайын шалығына мирасы йоқтыр. Чүнкі шейлі адамлар бұт баразлары білен дестендір. Еч кім сізі бош сөзлер білен алдамасын. Бұ затлар себепли Худайын ғазабы, өзіне бойын егмеянлерің үстіннен иньяндыр. Шоның үчін олар ялылар білен қатнашман. Ядыңызда мы? Бір вақтлар сіз қараңғылықтадыңыз, йөне ендіреп арқалы нұрсыңыз. Ядыңызда мы? Бір вақтлар сіз қараңғылықтыңыз, йөне енді реп арқалы нұрсыңыз. Шоның үчін нұрын чағалары болып яшан. Доғрыданым, әхлі яқшылық, доғрылық ве хақиқат нұрын мейвесідір. Реббі хошнут етчік зады білмеге чалышын. Қараңғылығын яман ішлеріне қатышман. Терсіне олары паш едің. Оларын едіян гізлін ішлері хақта хатта сөз ачмақ та айыптыр. Эмма нұр парланда әхлі зад паш еділіп айдын көрінір. Чүнкі нұр әхлі зады әшкер едіяндір. Шоның үчін шейлі дейлер. Оян, ей, уқағыдын. Өлімнен дүйрел, месих саңа нұр сачыяр. Шейлілікті нәхілі яшаяндыңыза нүсберін. Наданлар ялы дәлді, даналар ялы яшан. Хер бір пұрсаттан дегерлі нәтиже чықарын. Себәбі бұ ярамаз дөвірдір. Шоның үчінде самсық болмын, қайтам. Реппің ирадасының нәмедігіні дүшінін. Шераптан серхош болмын. Бұ сізі вечералыға елдер. Терсіне мұқаддес рухтан долып ташын. Біллелікті мезмұрлар, өвгілі ве рухи айдымлар айдын. Реббе түйіс үректен сазлар чалып нағмалар айдын. Әхлі зат үчін Реббіміз Иса Месихің адыннан ата Худая хемейше шүкір едін. Иса Месиха хормат қоймақ білен бірі бейіріңізі табын болын. Әзіз радио дүңлейджелер, келін әллерімізі ачып Реббімізі ибадат етсік. Худайым, сен бізе әхлі нұр болып, яшанлар ерсің. Ине біз тәзі хаятта инді қадам қойдық. Әхлі нұр болып, яшайышы бізі өвред. Чүнкі инді гүна етмеге ер йоқтыр. Гүна инді бізе қаршыдыр. Гүна дейіп, Хәзіреті Иса мұқаддес қанını дөгіп, бізі гүна жәрінен чықарып алды. Худайым, бізі өзгерт. Хаятымыз тәзіден ақсын. Бізі тәзі ақ матады олыдың. Емма самсықлығымыз себәбілі, біз шол ақ кеймемізі дағ дүшірмесілігімізден өзің сақыла. Худайым, бізі бағышла. Сен бізің бар еден гүнелерімізі бағышлап білен. Діңе, шо арқалы мұқаддес болып білес. Худайым, бізі ибадат етмегі мүмкіншілік беренің үчін сеннен міннеттарыз. Омин. Әзізлер, ине бізі айрып берлін вақт хем өз соңына етті. Сіз білен хошлашып, сайтымызы ятлатып кетчен. Хош, сағаман болуң.